7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la prima emisiune a Europei Libere.
Programele noastre trebuiau să țină seama, așa ca și Europa Liberă, adevărul și numai adevărul.
Un interviu cu decanul de vârstă al jurnaliștilor de limbă română din străinătate, Mircea Carp. Drepturile omului în Moldova și situația lor la 25 de ani de când Moldova este membra Consiliului Europei și rubrica noastră săptămânală, cu e frică de NATO. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 269 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor a ajuns la 19.708, inclusiv aproape 6.000 de cazuri active, iar cel al deceselor la 655. Numărul de cazuri noi și-a reluat creșterea după ce scăzuse luni datorită probelor mai puține prelevate la weekend. Președintele Igor Dodon a declarat că decorarea ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu pentru lupta anticoronavirus este doar o idee, nu o decizie definitivă, după ce această intenție anunțată de el vineri a atras mai multe critici. Vedem, poate o să o decorăm mai târziu, mai are mult de muncă, le-a spus Dodon jurnaliștilor astăzi. Vineri, în emisiunea sa online, președintele răspunde, Dodon a lăudat-o pe Dumbrăveanu și a spus că îi va acorda cel mai probabil Ordenul Gloria Muncii. Ministra tocmai supraviețuise în Parlament unei moțiuni prin care opoziția a încercat să o demită pe motiv că nu ar fi gestionat cum trebuie răspunsul la pandemie. Austria a anunțat că suspendă de joi 16 iulie cursele aeriene directe din Republica Moldova și alte 9 țări considerate cu risc de coronavirus. Din cauza situației epidemice din Republica Moldova, restricții de intrare pentru cetățenii moldoveni au fost anunțate mai devreme atât de Austria cât și de Ungaria și Grecia. Italia a restricționat și ea călătoriile neesențiale ale cetățenilor moldoveni, cum ar fi călătoriile turistice. Platforma DA spune că cei 11 deputați ai săi au semnat astăzi o îndelung pregătită moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. Formațiunea de opoziție și-a îndemnat din nou aliații din Partidul Acțiune și Solidaritate să o semneze și ei, dorind să depună moțiunea la Parlament joi pentru a fi supusă votului săptămâna viitoare. Partidul Maiei Sandu, cu 15 deputați, spune că guvernul Chicu trebuie demis, inclusiv din cauza felului cum gestionează criza de coronavirus, dar insistă că nu poate sprijini o moțiune de cenzură înainte să fie sigur că opoziția are destule voturi pentru a instala un guvern nou. Disputele opoziției au fost ironizate astăzi de un fruntaș al Partidului Socialiștilor de Guvernământ, Corneliu Furculița. Acesta a scris pe Facebook că oponenții guvernului ar dori să arunce țara în haos, dar nu se pot înțelege cum să-și împartă blana ursului din pădure. Tensiunile dintre Armenia și Azerbaidjan rămâneau ridicate astăzi după 2 zile de ciocniri sângeroase la graniță și apeluri internaționale la aplanarea violențelor. Cele două vecine din Caucazul de Sud s-au acuzat reciproc de provocarea luptelor. Ministerul Azer al Apărării a spus că 4 militari ai săi au fost uciși, iar 5 au fost răniți de la izbucnirea violențelor pe 12 iulie. Ministerul Armean al Apărării a spus că 3 militari armeni și 2 polițiști au fost răniți. Ambele părți ar fi recurs la artilerie, mortiere și tancuri într-o zonă din partea de nord a graniței. Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia au chemat la calm. Armenia și Azerbaidjanul se află în conflict în privința regiunii Nagorno-Karabakh de peste 3 decenii, dar ciocnirile directe între militarii lor sunt rare. Statele Unite au respins oficial revendicările teritoriale ale Beijingului asupra celor mai multe insule și recife din Marea Chinei de Sud, alăturându-se deschis altor țări riverane din Asia de Sud-Est. Anunțul făcut luni de secretarul de stat Mike Pompeo într-un comunicat oficial survine pe fundalul relației deja tensionate între Statele Unite și China. Pretențiile Beijingului asupra resurselor offshore sunt complet ilegale, la fel ca și campania de intimidare pentru a le controla, se spune în comunicat lui Pompeo. Mai multe teritorii revendicate de chinezi în Marea Chinei de Sud, pe unde trece o importantă rută internațională de transport, sunt revendicate și de alte țări riverane. Dacă, până acum, Statele Unite au spus că nu iau parte a nimănui în aceste dispute teritoriale, prin noua sa poziție, Washingtonul sprijină explicit adversarii Chinei. Cea mai înaltă instanță din România a confirmat că fostul premier Victor Ponta a plagiat secțiuni mari ale tezei sale de doctorat în drept din 2003. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins un recurs al lui Ponta în procesul cu Ministerul Educației, așa încât poate fi pus în aplicare acum o decizie de a-l lipsi pe fostul premier de diploma de doctor. Ministra Educației, Monica Anisie, a spus că va acționa imediat. Sper ca această decizie să fie un mesaj clar pentru cei care au vrut să plagieze. Acest lucru se pedepsește, a spus Anisie. Cazul datează din 2012, când revista Nature a scris că Ponta, pe atunci prim-ministru al României și lider al Partidului Social Democrat, ar fi copiat 115 din cele 297 de pagini ale lucrării sale. În vârstă de 47 de ani, Ponta a refuzat să recunoască plagiatul sau să-și dea demisia din funcția de premier.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 70 de ani de la prima emisiune a postului nostru de radio, post finanțat de Congresul Statelor Unite și care, iată, își continuă misiunea pentru care a fost creat. Prin lege, Radio Europa Liberă este obligată să ofere informații corecte și obiective și un jurnalism profesionist. Oficialitățile americane, inclusiv membrii agenției guvernamentale care ne supervizează, nu au dreptul să influențeze relatările și informațiile oferite de Radio Europa Liberă. Misiunea noastră este să promovăm valori și instituții democratice, să susținem drepturile omului și să oferim audienței noastre ceea ce, de multe ori, nu poate obține din alte surse, adică știri necenzurate, dezbateri serioase și echilibrate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde ale jurnalismului obiectiv, relatând fapte, neintimidați de presiuni sau de încercarea de a fi influențați. Postul nostru transmite acum spre 23 de țări în 25 de limbi. Cu această ocazie, Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu decanul de vârstă al jurnalismului românesc din străinătate, domnul Mircea Carp. În vârstă de 97 de ani, domnul Carp a lucrat și la Vocea Americii și la Europa Liberă de la München. Și câteodată îl mai puteți asculta și astăzi, în programele noastre de radio, cu amintiri și relatări despre alt fel de vremuri. Acum despre cum a început activitatea sa.
Noi am avut impresia că eliberarea țărilor est-europene bate la ușă. Și lucrurile s-au dezvoltat altfel și mi-aduc aminte că împreună cu niște colegi de la secția maghiară, cehă, am făcut o scrisoare adresată lui Eisenhower în care îl felicitam și ne exprimam speranța că lucrurile se vor schimba. Această scrisoare era de fapt o singură coală mare de hârtie, jos semnată cu câte un reprezentant de la fiecare din serviciile respective. Această pagină goală vroia să însemne că oamenii de acolo nu pot să-și exprime părerea și că deci prin reprezentanții lor, cei de la New York, de la Europa Liberă, își exprimă speranța de că se vor schimba lucrurile în politica americană. Eu m-am ocupat de politica externă și am vrut să mă ocup de politica externă, dar să folosesc toată experiența mea în cele 14 călătorii de serviciu ca corespondent special al Vocii Americii în România, începând cu vizita președinților Nixon, prima vizită a unui președinte al Statelor Unite în România și a președintelui Ford care l-a urmat. Toată ideea programului de politică externă, că noi ne ocupăm de aspectele de acolo, pozitive, negative, cum se întâmplă, cu dreptul nostru de a comenta și eu comentam, aveam programe, aveam un sistem al meu că de la începutul programului găseam câte o frază de politică externă din România pe care să o transmit ca un fel de deschidere de program și să pot să-mi spun părerea mea. Lucru care a prins foarte bine la conducerea americană, că am putut să împac și capra și varza, cum se spune în România. Adică ideea fundamentală a programului nostru și nu numai a programului politic a fost de la început până la sfârșit că noi prezentăm situația așa cum este în România, de exemplu. Așa cum este. Sigur că asta ne permitea, spre deosebire de Vocea Americii, unde am lucrat 20 și atâția de ani, spre deosebire de Vocea Americii, unde trebuia să ținem seamă în anumite prezentări de politica Statelor Unite. Vocea Americii era Statele Unite. Europa Liberă era independentă, autonomă, era în orice caz cu totul alt, avea cu totul alte obiective. Nu reprezenta politica nimănui, absolut, nu, politica nimănui, nici a Statelor Unite, nu, dar fără discuție că programele noastre trebuiau să țină seama, așa ca și Europa Liberă și vocea mea, adevărul și numai adevărul.
A fost un fragment din interviul amplu oferit de Mircea Car, Ilenei Giurchescu, la 70 de ani de la difuzarea primei emisiuni a Europei Libere. Găsiți varianta video acestui interviu, ca și transcrierea întregii convorbiri cu domnul Carp, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele din arhiva istorică a postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova a marcat 25 de ani de la aderarea la Consiliul Europei, cu elogii aduse organizației și decorarea de către președintele Igor Dodon a unor funcționari ai Consiliului considerați la Chișinău adevărați prieteni ai Moldovei, inclusiv a fostului secretar general al organizației Kjörbon Jagland. Dar în spațiul public s-au auzit și regrete că Republica Moldova, deși s-ar fi aflat deja de prea mult timp sub monitorizarea organizației, nu reușește să-și transforme justiția mai pe placul europenilor, ceea ce erodează încrederea cetățenilor în efectul acestei relații. Liliana Barbăroșii a căutat să afle cum arată un bilanț al acestei monitorizări și ce relevanță mai are astăzi.
Politologul Alexei Tulbure, cel care a reprezentat Republica Moldova la ONU în perioada anilor 2006-2008, afirmă că există o singură explicație a faptului că despre monitorizarea Consiliului Europei se vorbește acum mai puțin ca atunci. Și această explicație este de natură birocratică. S-a negociat și încheiat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iar odată cu asta s-a produs și o redistribuție naturală de sarcini între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, afirmă el.
2009-10, mai ales din 13-14, după ce am semnat acordul de asociere, noi suntem la altă catedră deja europeană, suntem la catedra Uniunii Europene. Și mecanismul de monitorizare a acestei structuri sunt mai importante acum pentru Republica Moldova, mai lucrative, mai vizibile. Dar și mecanismele de monitorizare și expertiza Consiliului Europei nu poate să fie diferită foarte mult de ceea care vine de la Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană, în anumite privințe, totdeauna se folosește de expertiza Consiliului Europei. Deci este o conlucrare foarte strânsă între Uniunea Europeană și Consiliul Europei.
Așa cum s-a văzut zilele trecute, și președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu au tratat cu atenție deosebită aniversarea 25-a de la aderarea la organizație, după ce ambii au lăsat practic neobservată o aniversare anterioară a asocierii la Uniunea Europeană. Alexei Tulbure încearcă să explice ce ar însemna această aparentă atitudine predilectă a autorităților socialiste de la Chișinău față de una din cele două organizații.
Ceea ce face conducerea socialistă încearcă să substituie, să compenseze lipsa de relații normale cu Uniunea Europeană prin imitarea unei interacțiuni mai active cu Consiliul Europei.
Partea proastă a faptului, văzut în general ca unul benefic, Republica Moldova nu scapă de atâta vreme de monitorizarea Consiliului Europei, e că s-ar eroda încrederea cetățenilor în eficiența acestei monitorizări. Lilia Snegureac, fostă directoare a Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova, a explicat însă la Europa Liberă ce a obținut în schimb, mai demn de luat în seamă, Republica Moldova.
Cu 25 de ani în urmă nu puteam vorbi, chiar dacă avem gafe din punct de vedere juridic la capitolul respectarea drepturilor omului, chiar dacă suntem penalizați de Curtea Europeană, dar avem posibilitate să apelăm la o instanță care să ne facă dreptate în cazul când suntem nedreptățiți aici sau în cazul când legislația nu a fost aplicată de judecătorul local. Acesta este primul lucru. Avem un instrument de respectare pentru respectarea drepturilor omului. În afară de aceasta, Vorbim despre ajustarea legislației la rigorile sau la prevederile sau la sugestiile, la expertiza Consiliului Europei, trebuie chiar să fie menționat în mod expres rolul Comisiei la Veneția, care în repetate rânduri a contribuit la stabilirea acestei legislații. Iar începând cu 2000, cu anul 2000, Comisia de la Veneția chiar a sugerat atât Comitetului Ministrelor, cât și Republicii Moldova, ca fiecare lege internă să nu fie adoptată de Parlament până nu trece expertiza Consiliului Europei. Asta a fost o scurtă perioadă a funcționat această recomandare, dar a fost una extrem de benefică.
Prin semnarea la 13 iulie 1995 la Strasbourg a actelor de aderare la Consiliul Europei, Republica Moldova devenea primul stat din Comunitatea Statelor Independente care a aderat la organizație. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO și o relatare de la București despre starea pandemiei în România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu diplomata Veronique Nortmica de Ziua Națională a Franței. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Odată cu începerea pandemiei de COVID-19, moldovenii stabiliți peste hotare s-au implicat activ, inclusiv financiar, pentru sprijinirea medicilor și asistenților medicali din prima linie. Cel mai elocvent exemplu este campania Împreună pentru voi, prin care s-au adunat peste 4 milioane de lei și la care au pus umărul peste 2000 de oameni. În Republica Moldova, de aproape 5 ani, moldovenii plecați peste hotare susțin proiecte în satele lor de baștină, reparația drumurilor, reconstrucția grădinilor sau iluminarea celor mai importante sectoare din sat. Sunt doar câteva dintre inițiativele dezvoltate în peste zeci de localități din Moldova. A fost elanul moldovenilor din diasporă afectat de pandemie? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
Localitatea Cotiujenii Mari din raionul Șoldenești a atins piscurile gloriei în vremea sovietică, când avea statutul de centru raional. De-a lungul anilor, din cei peste 8.000 de locuitori, mai mult de jumătate s-au mutat la oraș, ori s-au împrăștiat prin lumea întreagă. Astăzi, în Cotiujenii Mari locuiesc puțin peste 3.000 de oameni. Din 2017, primăria și Asociația de Băștinași din sat și-au propus să implice și pe cei plecați peste hotare în dezvoltarea localității. Din banii adunați mână de la mână a fost cumpărat un grader, folosit vara la nivelat drumurile și iarna la dezăpezire. Pentru acest prim proiect a donat bani practic fiecare al șaselea locuitor. Președinta Asociației de Băștinași din Cotiujenii Mari, Natalia Țurcan, spune că pandemia nu a diminuat dorința diasporei de a-i sprijini pe cei de acasă. Dimpotrivă, parcă i-a motivat pe oameni să fie și mai activi și solidari. În prezent se adună bani pentru crearea traseului turistic Tezaurul Strămoșesc și care urmează să implice și localitățile Megieșe, Cobâlea și Rogojeni. 60.000 de dolari vor fi donați de PNUD Moldova și Guvernul Elveției, restul sumei fiind acoperit de oamenii de afaceri din sat și cei plecați peste hotare.
Recent, careva din Băștinași s-au implicat pentru a ajuta tinerii și bătrânii din localitate. Asta a fost inițiativa a două băștinași, una este în Franța și una în Chișinău. 8 familii cu mulți copii au beneficiat de surse de primă necesitate, măști, dezinfectanți și produse alimentare, iar la bătrâni au mers tinerii voluntari și au dus produse de primă necesitate. Și iarăși sunt dispuși să ajute, chiar și financiar, să dezvoltăm și să promovăm localitatea de Baștină, inclusiv în acest proiect turistic.
Și localitatea Cărpineni din raionul Hâncești încearcă să implice la maxim diaspora, chiar și pe timp de pandemie. Primarul localității, Ion Cărpineanu, admite că o bună parte dintre sătenii plecați peste hotare vor rămâne fără lucru și chiar vor fi nevoiți să revină acasă. Edilul se străduie să vadă partea plină a paharului. Majoritatea celor reveniți și-ar putea găsi rostul în localitatea natală și chiar să se implice în crearea noi afaceri și noi locuri de muncă. Ion Cărpineanu Stepinano planifică în acest an să pună pe picioare o fabrică de procesare a cerealelor și una de procesare a laptelui, care va fi administrată de un sătean revenit din Spania.
În Cărpineni, deci avem producători din zootehnie care produc mai mult de 3.000 de litri de lapte pe zi, de lapte care pleacă din localitatea noastră, deci avem lapte de vaci, lapte de oi. Iată, ne propunem cu suportul Guvernului Elveției să deschidem o fabrică, o mini-fabrică de procesare a laptelui, cu o capacitate de minim 1.200 de litri de lapte de vaci pe zi și să avem posibilitatea de a procesa și laptele de oi și de capri care se produce la noi în localitate, ca să primim iarăși un produs nou, brânză maturată de vaci cu mix de oi, cu mix de capri. Pentru asta am găsit un băștinaș de nostru care a făcut studiile în Spania și a revenit în Republica Moldova ca să pună în valoare toate aceste cunoștințe pe care le are.
S-au împlinit 5 ani de când au fost întemeiate primele asociații de băștinași care adună fonduri pentru dezvoltarea localităților din care provin. De atunci, aproape 200 de localități au preluat acest model de antrenare a persoanelor stabilite peste hotare în managementul local. Un studiu recent al Organizației Internaționale pentru Migrație prognozează că, din cauza pandemiei, 30% dintre migranții moldoveni mai curând vor opta pentru revenirea acasă, iar dintre aceștia, fiecare al treilea intenționează să rămână în Republica Moldova pentru o perioadă mai lungă de timp. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Deși de baza militară de la Câmpia Turzii ar beneficia, pe lângă Statele Unite, în primul rând țara gazdă, România, Pentagonul o prezintă ca pe o piesă esențială a dispozitivului securitar al NATO în estul Europei. Construită în anii comunismului, baza aeriană va găzdui în primul rând avioane de luptă de tip F-16C Falcon. Proiectul, care va fi votat curând în Congresul American, prevede 130 de milioane de dolari pentru renovarea bazei de la Câmpia Turzii. Totul se încadrează într-un vast proiect militar american intitulat European Deterrence Initiative și care a demarat în 2014, imediat după anexarea Crimeei de către Rusia. Stimularea și întărirea capacităților militare și de apărare ale aliaților și partenerilor din regiune sunt doar unul din elemente. Odată lărgită și dotată cu capacități de stocare a combustibilului, baza va deveni esențială pentru ansamblul structurilor militare americane în Europa. Pentru Statele Unite, asta va reduce în același timp și necesitatea de a se baza exclusiv în zona Mării Negre pe baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu în Dobrogea. Baza de la Câmpia Turzii funcționează deja parțial. Încă de anul trecut, drone, de obicei instalate în Polonia, au fost aduse prin rotație în Câmpia Turzii, apropiindu-le de câmpul de acțiune teoretic de la Marea Neagră. Încă din 2014, de la ocuparea Crimeei de către Rusia, Statele Unite și NATO au strâns legăturile militare cu Ucraina și Georgia, care au realizat o serie întreagă de reforme militare împreună cu țările NATO-riverane, Turcia, Bulgaria și România. Baza de la Câmpia Turzii, combinată cu cea de la Kogălnicianu, sunt menite să suplinească neajunsurile strategice și juridice de care se lovește orice tentativă de a patrula sistematic în Marea Neagră. Bugetul prezentat de Pentagon Congresului spre aprobare are, printre alte obiective, și acela de a asigura infrastructura pentru ca și celelalte țări din NATO să aibă acces la baza de la Câmpia Turzii, contraplată. E nevoie mai ales de îmbunătățiri pentru ca baza să poată găzdui aeronave de mari dimensiuni, dar și să permită descărcarea și încărcarea de material militar greu și sensibil. În același timp, în ciuda anunțului lui Donald Trump de retragere a unui număr de militari americani din Germania, asta nu înseamnă câtuși de puțin sfârșitul prezenței militare acolo. Ba chiar se așteaptă aprobarea Congresului pentru o sumă de 36 de milioane de dolari destinată condiționării, după modelul prevăzut pentru Câmpia Turzii, a bazei americane de la Ramstein în Germania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 637 de noi îmbolnăviri și 30 de decese, iar autoritățile din domeniu vorbesc tot mai apăsat de reintroducerea stării de alertă pentru a stăvili răspândirea virusului. De la București, relatează Sabina Fati.
Prelungirea stării de alertă este aproape iminentă, potrivit ministrului Sănătății din România, Nelu Tătaru, care anticipează că numărul infectărilor zilnice în următoarele două săptămâni va fi între 500 și 700. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a mers însă mai departe și a spus în fața parlamentarilor români că în perioada 6-12 august variantele sunt următoarele. Cea optimistă, în care vor exista 1000 de infectări zilnic, cea pesimistă, cu 1400 de infectări pe zi. Aritmetica sugerează că în cazul în care predicțiile pesimiste ale lui Raed Arafat se vor adeveri, numărul îmbolnăvirilor într-o singură lună ar ajunge la 35.000, adică mai mult decât totalul infectărilor din ultimele 5 luni de epidemie. Actuala stare de alertă expiră pe 17 iulie. Potrivit legii privind starea de alertă, guvernul nu are nevoie de înconvințarea Parlamentului pentru prelungirea acestei măsuri. Grupul de comunicare strategică a anunțat că în ultimele 24 de ore au murit în România 30 de persoane infectate cu noul coronavirus. Un deces face parte din categoria de vârstă 40-50 de ani și alte 3 pentru categoria 50-60 de ani. În România au fost raportate azi alte 637 de noi îmbolnăviri, după ce ieri au fost făcute peste 14.000 de teste. Prelungirea stării de alertă vine la pachet cu obligația de a purta în continuare mască în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport, până la momentul la care starea de alertă va fi ridicată. Mâine este așteptată o ședință de urgență a Guvernului, unde se va hotărî probabil prelungirea stării de alertă, care să cuprindă propuneri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și în Statele Unite, situația răspândirii virusului COVID-19 este îngrijorătoare, după cum ne spune de la Washington Valeriu Sela.
Casa Albă susține că raporturile de lucru ale președintelui Trump cu echipa sa de medici și în special doctorul Anthony Fauci sunt bune. Dar pe de altă parte, președintele Trump împărtășește pe Twitter mesaje care contrazic pe cei care îl sfătuiesc în chestiuni de sănătate publică. Cel mai recent astfel de mesaj îi aparține lui Chuck Woolery, un conservator care a prezentat în trecut jocuri de televiziune și care a deplâns că, citez, minciunile cele mai revoltătoare sunt spuse despre coronavirus. Citez din nou, toată lumea minte, scrie Woolery, preluat de contul președintelui, continuând, Centrul pentru Controlul Bolilor, presa, democrații, medicii noștri în care ni se spune să avem încredere, cred că totul are legătură cu alegerile, încercarea de a împiedica economia să-și revină cu implicații electorale. M-am săturat, scrie acesta. Fauci a spus pentru Financial Times că nu a mai comunicat cu președintele în ultimele 2 luni și a avertizat că Statele Unite pot ajunge la 100.000 de cazuri pe zi dacă nu se iau măsuri serioase. Într-un alt interviu, el a spus că Statele Unite sunt până peste cap acum în doar prima fază a virusului. Președintele însă a spus într-un interviu, citez, cred că suntem într-o situație bună, nu sunt de acord cu el. Într-un alt interviu, Trump a declarat, citez din nou, doctorul Fauci este un om cum se cade, dar a făcut multe greșeli. Oficialitățile din administrație îi reproșează public lui Fauci că ar privi situația doar dintr-o perspectivă, citez, îngustă de sănătate publică. David Scorton, președintele unei asociații medicale, deplânge încercările de a-l discredita pe Fauci, care reprezintă, citez, o voce independentă și vizibilă a adevărului în condițiile în care națiunea este confruntată cu pandemia. Fauci nu este singura țintă. Săptămâna trecută, președintele Trump a criticat pe directorul agenției guvernamentale, Centrul pentru Controlul Bolilor, că ar fi făcut publice recomandări pentru redeschiderea școlilor, care ar fi, citez, prea dure și costisitoare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Șeful departamentului IT al Partidului Democrat, Mihai Cucoș, arestat săptămâna trecută după perchezițiile efectuate în fostul sediu al PDM, va rămâne în arest. În articolul Administratorul discuțiilor secrete, Newsmaker a relatat ce se știe despre Cucoș și cum acesta a devenit veriga de legătură dintre Plahotniuc și compania Inside Down, care este vizată în dosarul privind furtul miliardului. Măsurile de carantină impuse din cauza pandemiei au provocat reducerea sau chiar sistarea totală a activităților economice și panică în rândurile antreprenorilor. Măsurile de susținere par insuficiente și pentru afaceri și pentru experți. Newsmaker a discutat cu oameni de afaceri din diferite domenii despre cum aceștia au făcut față crizei, schimbând abordarea față de muncă. În articolul Corona Business-ul veți afla de la experți cum va fi noua realitate economică din Moldova. Brățări negre identice pot fi observate pe mâinile multor politicieni, funcționari și oameni de afaceri din Moldova. De exemplu, la președintele Dodon, ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu, fostul consilier al premierului Vitalie Drăgancea. Nismecher a decis să afle ce înseamnă aceste șnururi. Răspunsul și imaginile în articolul Frăția Atosului.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește că ascultați Radio Europa Liberă de 70 de ani.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.